bratia a sestry, čestitom je dnešný praznik. Sveto Voskresenje, nedelja. Dnešnjata nedelja, bratia a sestry, možda biste pogledali v domašnji si kalendar, je 14. nedelja след възвишение на Светия Кръст Господен, или неделята е наречена на Иерихонския слепец. Едно събитие, което се случва в края на проповедническата мисия на Спасителя Христос, или срещата с този Иерихонски светец, се случва в последния ход, последният път на Спасителя Христос през град Иерихон, по пътно за град Иерусалим, там където той ще бъде хванат, ще бъде съден и ще бъде разпънат на кръста. Но, брати и сестри, знаете, че аз имам този навик. Днес четохме от литургийното Евангелие по свети евангелист Лука, 18 глава. Ако засегнем само чудото с изцеляването на Иерихонския слепец, дали ще ни стане ясно точно какви събития са предшествали, за да се стигне до това грандиозно чудо на изцеление? Разбира се, достатъчно е да отворим Евангелието по свети евангелист Лука и да погледнем какво предшества това грандиозно събитие, което между другото е в края на 18 глава, не в нейното начало. Да, в тази 18 глава има едно емблематично събитие. Събитие, което Христос предава с една многозначителна притча, притчата за митрия и фарисея. Виждате ли, тази притча е казана за тези, които живеят с презумпцията на своята лична гордост и приемат гордостта едва ли не за благодат Божия. Приемат гордостта за форма на своето личностно псевдодуховно израстване. И ето в 9 стих, ако погледнем, какво казва свети евангелист Лука. Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, каза следната притча. Двама човека влязаха в храма да се помолят. По две личности Спасителя Христос предостави на дребните, предостави в днешно съвреме на всеки един от нас две духовни категории, брати и сестри. В лицето на митъря да видим духовната категория смирение и в лицето на фарисейна, този, брати и сестри, който застанал най-отпред в храма и простичко казал: Боже, благодари ти, че не съм като другите човеци, т.е. аз съм по-съвършен от тях. Грабители, неправедници, прелюбодейци, благодари ти, че не съм и към този, като този презрян митър там в дъното на храм. И така под тези две категории, смирение и гордост, Спасителя Христос ясно постави червената линия на разделение, за да покаже пътя на човешкото спасение, но и да ни покаже и пътя на човешкото падение. Веднага след притчата за митъри и фарисея можем да видим грандиозната среща на нашия Спасител Господ Исус Христос с децата. Тези, които бяха спирани от Неговите ученици. А той, брати и сестри, се обърна и укорно им каза да пуснат децата при Него. И отново им преподаде една грандиозна поука, казвайки, че ако всеки от нас възрастните не стане като тези деца, т.е. да пребъдва в детската чистота, няма как да наследи Царството Божие. Тук е предадено също така едно емблематично събитие, което ни преподава между другото и свети евангелист Матей в своята 19 глава. Учителю Боги, какво да направя, за да наследя живот вечен? На този млад човек, на когото Христос му изброи шестата, седмата, осмата, деветата, десетата и петата заповед. Виждате ли? Остави петата заповед за отношението на детето към родителите си на последно място, за да наблегне на нея. Този млад човек, който надали имал някакъв богат житейски опит, си позволи лукса да каже, че всичко това е изпълнил от младини, което всички ние знаем в годините си, че е невъзможно. Затова и Христос му каза: иди, продай имота си, раздай на сирома си и ще наследиш награда на небесата. Пък дойди и върви след мен. А той си отишъл много натъжен, защото евангелистът подчертава, че бил твърде богат. Тоест, отново богатството, земното, материалното, застана като преграда между небето и между този млад човек. Разбира се, брати и сестри, в днешната проповед и в днешното евангелско четиво ще засегнем теми, които Светото Евангелие засяга всеки дневно. Например, темата за човешкото страдание, темата и за човешкото възкресение. Така както в същата тази 18 глава, преди срещата с този ерихонски страдалец, Спасител Христос преподаде едно грандиозно учение на своите ученици за това, което му предстои, за неговото страдание, за неговите мъчения, за неговото умъртвяване. И задължително, нееднократно им казваше: и в третия ден ще възкръсна. Спасителя Христос тръгна за Ерихон с ясното съзнание, че това е последният път, който изминава от област Галилея към област Иудея и град Ерихон. И че отива, за да отпразнува последната Пасха със своите любими ученици. И свети евангелист Лука подчертава, между другото, това събитие е преподадено и от тримата синоптични евангелисти. Единствен свети евангелист Йоан не засяга това събитие. Свети евангелист Лука в своята 18 глава, свети евангелист Матей в своята 20 глава и свети евангелист Марко в своята 10 глава. Свети евангелист Лука сведоточи, че когато Спасителя приближавал град Иерихон, един слепец седял край пътя и просил. И като чул да минава край него народ, попитал: какво е това? А хората, които винаги обграждали Спасителя Христос в очакване на някакво грандиозно чудо, не за да придобият вяра, простичко му казали: Исус Назорей минава. Тогава той завикал и казал: Исусе, сине Давидов, помилвай ме. Виждате ли, брати и сестри, когато четем тези думички: Исусе, сине Давидов, помилвай ме, подминаваме ги мимоходом. А тези думички показват едно. Показват вътрешното духовно състояние на този голям страдалец. Показват и едно нещо, много важно, че на основата на вярата си той е разбрал, този назореец, т.е. назаритянин, който минава, какъв е. Затова го нарече сине Давидов. И аз, осъзнавайки, че от Давидовото коляно ще дойде и Месия, Спасителя на човешкия род и на света. Тия, които вървяха напред, смъмрили го, за да мълчи. Но той започнал още по-високо да вика: сине Давидов, помилвай ме. Иисус е спрял, заповядал да му го доведат. И когато оня се приближи до него, Спасителя го попитал: какво искаш да ти сторя? А той рекал: Господи, да прогледам, искам да прогледам. Спасителя Христос, този, който чете в човешката душа, брати и сестри, който в момента на зачатието в майчителна утроба е заложил в този страдалец всички таланти за неговото духовно и физическо израстване. Той прочете в неговата душа и преди всичко видя неговата силна, гореща вяра, жива вяра, брати и сестри. И затова без повече да го разпитва, той му каза: прогледай, твоята вяра те спаси. Прогледай! Виждате ли колко кратко е евангелското четиво на днешната Света неделя? Но бихме ли могли да го разберем, брати и сестри, само няколко стиха, 8 стиха? Бихме ли могли да го разберем, ако, например, не съумеем да се върнем назад, там някъде в Иерихон, до Иерихон, и да съумеем с нашите очи да се вгледаме в лицето на този страдалец? Знаете ли, Светия евангелист Лука предава, че събитието се е случило преди Христос да влезе в Иерихон. Свети евангелист Матей изключително семпо предава това събитие, но той сведоточи, че събитието се е случило при излизането от град Иерихон. По същия начин ни получава и свети евангелист Марко. Но свети евангелист Марко в своята 10 глава ни дава една изключително важна информация, че този слепец бил син Тимеев, Вартимей. Така се казва, Вартимей. Да погледнем Вартимей в очите. Бихме ли се запитали Дали бихме могли да прочетем в неговите очи това, което Спасителя прочете в страдалческите очи? Още преди да прогледа. Бихме ли могли, брати и сестри, да видим какво било душевното състояние на този сляп човек Бартимей в този момент? Бихме видяли едно грандиозно страдание. Знаете ли защо? Защото Бартимей не е бил порожден и сляп човек. Той се ражда като нормално дете, израства в младежките си години и живява своя младежки живот. Видял е красотата на природата, на божественото творение. И тогава се случва нещо в живота му, какво ние не можем да кажем. Но той ослепява и със своите две очи. А знаем, че страданието на един човек, който веднъж е погледнал красотата на света около себе си и губи тази възможност, е изключително голямо. Страдание, неописуемо, страдание, което здравият човек няма как да разбере и няма как да изживее. А този, който вижда и чете в душите, в нашите души, той видял не само страданието вътре, в съзнанието на Бартимей, но видял и неговата надежда, неговото верово очакване, брати и сестри. Та Бартимей няма как да не е чувал за тоя чудотворец, защото Христос много често е проповядвал в този край. Тоест, Иерихон се намира в периферията на така нареченото десетоградие, където Христос по принцип проповядва в област Галилея. Чувал е. И от този момент и неговата вяра се възродила, а неговата надежда го водила по пътя на тази вътрешната светлина, да го срещне, не само да го срещне, а да му покаже, че той е вече променен човек и че на основата на тази вътрешна човешка духовна промяна той е достоен за изцерение с великият цар на небето. Нашият Спасител Христос вървял у Нил. Самият той страдал в момента. Страдал, защото добре знаел на къде се е запътил и какво му предстои. Спасителя Христос ясно е виждал бягството на своите апостоли и ясно е виждал и това, което ще се случи в Гециманската градина и в последствие. Но когато говорим за бягството на апостолите, брати и сестри, и сложим две точки, бихме ли могли да продължим тази мисъл? Бихме ли могли да помислим за нашето бягство от Христа? Нашето бягство не е ли по-жестоко от това на светите апостоли? Те избягаха от страх. Те все още не приемаха своят учител за Месия. Все още не го приемаха за Божествен син. И бих казал по-човешки, че това, което направиха в Гециманската градина, може би до някъде беше оправдано за всеки един от тях. Но това време, брати и сестри, са преминали вече 2000-летия. Ден след ден, месец след месец, година след година, стотици години. Години, в които години тази дебела книга, Светата Библия и Светото Евангелие е толкова достъпна за всеки един от нас. Та ние винаги бихме могли да отворим и винаги бихме могли да прочетем. Знаете ли, брати и сестри, че в средновековието, в западния свят, този свят, хайде да го наречем римокатолическия свят, който имаше абсолютната и пълна свобода, без теготите и нашествието на ересите. Та знаете ли, че там духовенството не позволяваше на хората да имат достъп до Библия? Не е позволявало. До Библия са имали достъп само богатите хора. А бедният човек, той няма ли търсене за спасение? Прави едно малко сравнение между източния и западния свят. Там, където богословието ги е учило, приучило и в днешното съвреме ги е научило да живеят вярата си с разума си, а не с душата и с сърцето си. А източния свят, Светата ни православна църква, винаги, винаги е споделяла духовното знание, брати и сестри, че вярата в нашия Спасител Христос трябва да се изживява мистично, а не богословски. Че вярата трябва да се живее в човешкото сърце и в човешката душа, за да стане извор и приводител на вечен живот. Ето затова е толкова важно, особено в днешния ден, когато се приберем в къщи, не да погледнем на неделята и на всичко, което се случи тук еуфорично, а да помислим за нашето лично бягство от Спасителя Христос, за нашето лично бягство от спасението. Живеем в една заблуда, че едва ли не вече сме спасени. А спасението може да дойде само от Него. Този, когото трябва да приемеш, този, който трябва да почиташ и в който трябва безпрекословно да вярваш. Да вярваш в Неговият промисъл за твоя живот, за твоята душа и за твоето спасение. Свети Евангелист Матей говори за двама слепци. Свети Евангелист Марко ни говори, че срещата станала при излизането от Ерихон. Както поменах, посочвайки името на този сляп човек, Бартимей, подчертавайки, че е син на Тимей. При Марко това е не единичен случай, брати и сестри. Симон Киринеец, т.е. той поменава и неговите синове, Александър и Руф, по този начин иска да каже: ако не ми вярвате, идете и попитайте неговите синове, те ще потвърдят. Идете и потърсете в Ерихон Тимей и ще разберете, че това е неговият син. Това е прием на свети евангелист Марко. Който прием нито един от другите евангелисти не споделя. Те поменават само събитието. Знаете ли, брати и сестри, че тук е мястото само с няколко думички да направим една грандиозна разлика между това голямо събитие на изцелението на този слепец Вартимей там до град Ерихо. И знаете ли, ако отгърнем веднага на 9 глава от Евангелието по Йоанна, ще видим, че там в някъде, може би по средата на Христовата проповед и преди всичко в не точно в началото, но Христос вече е избрал своите ученици. Вече се установил трайно в град Каперно. Но там при пътуването му за празнуването на една от пасхите до храма той среща един сляп човек, който също е молил за спасение. С тази разлика, че този слепец в Йерусалим бил от рождение сляп, той никога не е успял да види красотата на този свят. При него Спасителя Христос направи нещо по-различно. Виждайки неговия духовен разнобой, той плюна, направи кълчица, намаза неговите очи и му каза да отиде в капалнята Силоам, което означава пратен, да умие там очите си и да се представи пред свещениците. Тоест, тези лекарите също, свещеника някога е бил и лекар, който е можел да констатира неговото изцеление. Разликата е в силната вяра при Вартимей. В този разнобой в началото, когато Христос го пита и му предлага, при този иерусалимски слепец, при неговото еуфорично приемане, силата на светата вяра, тогава, когато видя, че вече е изцерен и вижда, по какъв начин той постъпи с старците в Синедриона, може би предизвикателно казвайки им: да, този ми изцери, когато не видях, не зная кой е, но той ми изцери, а да не би вие да искате да станете негови ученици, защото търсите са съприкосновени с него. Когато говорим за тази необятност на светлината, ние го приемаме като даденост, но то не е даденост, скъпи брати и сестри. Отваряме очите си и виждаме светлината. Никога не благодарим на Бога. А това е всеки дневен, всеки минутен дар, който ние приемаме от нашия Творец. Но правили ли сме някога разбор? Знаем, че в Светата Библия има две понятия – светлина и виделина. Позволявали ли сме си понякога да се замислим върху тези две понятия, за да разберем какво изразяват и по какъв начин тези две понятия имат пряко съприкосновение с нашия живот? Светлината е божествен дар, даденост, до който ние имаме възможност винаги да се докоснем. Бог ни го е подарил, без да изисква от нас каквото и да е. Докато виделината, която засяга не просто зрението ни, а засяга вътрешното духовно състояние на човешката душа. Светите отци определят, че виделината определя благодатното състояние на човешката душа. Ако отворим Евангелието по Йоанна 8 глава, В 12 стих ще прочетем едни изключителни думи на нашия Спасител Господ Исус Христос, който се обръща и казва: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Отново там, 9 глава, след изцеляването на този слепец в град Йерусалим, Христос се обърна и каза: докле съм в света, светлина съм на света. Ето такива трябва да станем ние. И всяка една неделя, брати и сестри, има за цел да ни покаже пътя, средството, инструмента, чрез който ние практически да приемем Христос като една необятна светлина, пътеводна светлина за спасението на всяка една човешка душа, за спасението на нашите души. Ако се умеем да го приемем като кауза на нашето лично спасение, бихме могли да се върнем още в началото на неговата проповед, Евангелист Матей 5 глава, там където Спасител се обърна към своите апостоли, за да им покаже от този момент като апостоли какви стават те, казвайки им: вие сте светлината на света. Нима Христос не изисква това и от всеки един от нас? Ние се наричаме християни, а да си приел кръщението и името на Христа върху себе си, това означава, че си не просто християнин, който нищо не разбира от християнство, а си християнин, брати и сестри, който носи Христа в сърцето и в душата си, носи всяка една негова думичка и е винаги в състояние да пръска светлина на околните около себе си, да бъде светилник в тъмнината на своите близки, духовната им тъмнина, да осенява техния живот. И ако той е тръгнал по пътя на своето спасение, да се умее именно по този съвършен начин на духовната светлина да покаже и за тях пътя на тяхното спасение. Знаете ли, в последната точка от проповедта съм си записал и аз да погледна към духовната слепота на днешно съвремие. Ние сме вярващи хора. Нима не виждаме в какво се преобръща, в какво се превръща света около нас. Нима родителите не виждат какво е състоянието на техните деца. Нима не виждаме, брати и сестри, говори особено за по-възрастните, като мен, в какво се обърна учителската професия в днешно съвремие? Дали тя работи за каузата дете? Аз съм много скептично настроен, често да ви кажа. Но все пак всичко това, което се случи, и тази духовна слепота, която обзе нашето съвремие, ние сме също съучастници в това пагубно дело и за себе си, и за нашите близки, и за нашите деца. Защото, брати и сестри, ние сме длъжни да бъдем носители на светлина като християни. А светлината е изобличителна. Тя винаги може да покаже недостатъците. Тя винаги може да осени тъмнината и да ни покаже мерзостта, която се е формирала в тая тъмнина. Духовната небесната светлина винаги може да осени човешката душа и да покаже на човека, че той е длъжен да почисти своя духовен дом, своята духовна природа, за да може реално тук в земната му битност и небето да присъства в неговото личностно аз. Спасителя Христос, аз много често поменавам тези думички от Евангелието по Йоанна. Там, където Спасителя казва: аз чукам на твоята врата. Чукам на вратата. И ако някой ми отвори, ще влезем със своя небесен Отец и жилище у него ще направим. Това е целта и на днешната Света неделя. Да ни накара тематично да се вгледаме в себе си. Да допуснем светлината вътре в себе си. Да направим реалната крачка към почистване на своя духовен дом. За да имаме и достоинството да кажем: Господи, аз направих крачката към Тебе. Бъди мой достоен гост. Честит празник!